บทที่9ทรงรักษาชายตาบอดแต่กำเนิดเมื่อพระเยซูเสด็จดำเนินไปนั้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดและพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาจึงเกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสตอบว่าไม่ใช่ชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาปแต่เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกเมื่อตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดนั้นแล้วตรัสสั่งเขาว่าจงไปล้างออกเสียในสระซิโลอัมเถิดซิโลอัมแปลว่าใช้ไปเขาจึงไปล้างแล้วกลับเห็นได้เพื่อนบ้านของคนทั้งหลายที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนตาบอดมาก่อนจึงพูดกันว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่เคยนั่งขอทานบางคนก็พูดว่าคนนั้นแหละคนอื่นว่าเขาคล้ายคนนั้นแต่เขาเองพูดว่าข้าพเจ้าคือคนนั้นเขาทั้งหลายจึงถามเขาว่าตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไรเขาตอบว่าชายคนหนึ่งชื่อเยซูได้ทำโคลนทาตาของข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่าจงไปที่สระซิโลอัมแล้วล้างออกเสียข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างตาจึงมองเห็นได้เขาทั้งหลายจึงถามเขาว่าผู้นั้นอยู่ที่ไหนคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบเขาจึงพาคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสีวันที่พระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโตพวกฟาริสีก็ได้ถามเขาอีกว่าทำอย่างไรตาเขาจึงมองเห็นเขาบอกคนเหล่านั้นว่าเขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึงมองเห็นฉะนั้นพวกฟาริสีบางคนพูดว่าชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้รักษาวันสะบาโตคนอื่นว่าคนบาปจะทำการอัศจรรย์เช่นนั้นได้อย่างไรพวกเขาก็แตกแยกกันเขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่าเจ้าคิดอย่างไรเรื่องคนนั้นในเมื่อเขาได้ทำให้ตาของเจ้าหายบอดชายคนนั้นตอบว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์แต่พวกยิวไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับชายคนนั้นว่าเขาตาบอดและกลับมองเห็นจนกระทั่งเขาได้เรียกบิดามารดาของคนที่ตากลับมองเห็นได้นั้นมาแล้วพวกเขาถามเขาทั้งสองว่าชายคนนี้เป็นบุตรชายของเจ้าหรือที่เจ้าบอกว่าตาบอดมาแต่กำเนิดทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นบิดามารดาของชายคนนั้นตอบเขาว่าเราทราบว่าคนนี้เป็นบุตรชายของเราและทราบว่าเขาเกิดมาตาบอดแต่ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาจึงมองเห็นหรือใครทำให้ตาของเขาหายบอดเราก็ไม่ทราบจงถามเขาเถิดเขาโตแล้วเขาจะเล่าเรื่องของเขาเองได้ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้นก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่าถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์จะต้องไล่ผู้นั้นเสียจากธรรมศาลาเหตุฉะนั้นบิดามารดาของเขาจึงพูดว่าจงถามเขาเถิดเขาโตแล้วคนเหล่านั้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นมาอีกและบอกเขาว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเรารู้อยู่ว่าชายคนนั้นเป็นคนบาปเขาตอบว่าท่านนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้คนเหล่านั้นจึงถามเขาอีกว่าเขาทำอะไรกับเจ้าบ้างเขาทำอย่างไรตาของเจ้าจึงหายบอดชายคนนั้นตอบเขาว่าข้าพเจ้าบอกท่านแล้วและท่านไม่ฟังทำไมท่านจึงอยากฟังอีกท่านอยากเป็นสาวกของท่านผู้นั้นด้วยหรือเขาทั้งหลาย จึงเย้ยชายคนนั้นว่าแกเป็นศิษย์ของเขาแต่เราเป็นศิษย์ของโมเสสเรารู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสแต่คนนั้นเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนชายคนนั้นตอบเขาว่าเออช่างประหลาดจริงๆที่พวกท่านไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นมาจากไหนแต่ท่านผู้นั้นยังได้ทำให้ตาของข้าพเจ้าหายบอดพวกเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใดนมัสการพระเจ้าและกระทำตามพระทัยพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั้นตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีผู้ใดทำให้ตาของคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้เขาทั้งหลายตอบคนนั้นว่าแกเกิดมาในการบาปทั้งนั้นและแกจะมาสอนเราหรือแล้วเขาจึงไล่คนนั้นเสียพระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้ไล่คนนั้นเสียแล้วและเมื่อพระองค์ทรงพบชายคนนั้นจึงตรัสกับเขาว่าเจ้าเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าหรือชายคนนั้นทูลตอบว่าท่านเจ้าข้าผู้ใดเป็นพระบุตรนั้นซึ่งข้าพเจ้าจะเชื่อในพระองค์ได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าเจ้าได้เห็นท่านแล้วทั้งเป็นผู้นั้นเองที่กำลังพูดอยู่กับเจ้าเขาจึงทูลว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เชื่อแล้วเขาก็นมัสการพระองค์พระเยซูตรัสว่าเราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษาเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นและคนที่มองเห็นกลับตาบอดเมื่อพวกฟาริสีบางคนที่อยู่กับพระองค์ได้ยินอย่างนั้นจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าเราตาบอดด้วยหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านตาบอดพวกท่านก็จะไม่มีความผิดบาปแต่บัดนี้ท่านพูดว่าเรามองเห็นเหตุฉะนั้นความผิดบาปของท่านจึงยังมีอยู่